Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na 18. seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Pozdravljam tudi gospoda župana, gospode in gospe sekretarje in sekretarke ter vse ostale. Predlagam, da najprej ugotovimo prisotnost na današnji seji. Prosim, gospod sekretar.
Franci Bačar, tukaj. Jožica Barbo, tukaj. Jadranka Bartel se je opravičila. Franc Bartel, tukaj. Damjan Bartol, tukaj. Jože Brce, tukaj. Vida Čarniš-Pirič, tukaj. Štefan David, tukaj. Jože Drgant, ga ni. Boris Dular, tukaj. Branko Dular, tukaj. Jože Dular, tukaj. Jože Florjančič, tukaj. Ciril Klemenčič, tukaj. Leopold Kolenc se je opravičil. Jože Kukec pride pozneje. Jože Kregar, tukaj. Janez Mežan, tukaj. Jožefa Miklič, tukaj. Dušan Papec se je opravičil. Jože Prše, tukaj. Neška Primc, tukaj. Jožef Pršina, tukaj. Darinka Smrke, tukaj. Marjan Somrak, tukaj. Anton Štel, tukaj. Želimir Šribar pride pozneje. Marjan Štubler, tukaj. Anton Vesel, tukaj. Gregor Vodnik, tukaj. Adolf Zupan se je pravičil. Ivan Žura, tukaj.
Petindvajset prisotnih, ugotavljam, da smo sklepčni in lahko nadaljujemo z 18. sejo. Prva točka dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika 17. seje. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Zapis? A ja, se opravičujem. Dnevni red. Dnevni red je najprej, ja? Kdo želi besedo? Gospod Bačar.
Predsednik podati komisije predlagam dodatno točko 11.3, ki se glasi imenovanje predstavnika mestne občine Novo mesto, komisija oddaje sedeje Novo mesto za razpis cest in nadzor v zvezi z izgradnjo neprofitnih stanovanj. To je realizacija vse po prejšnji seji.
Ja. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Pri dnevnem redu, mogoče gospod Majstrova, zdaj?
Ja, jaz bi tako povedala. Na prejšnjici občinskega sveta je bil sprejet vse oblikovanje krajevne skupnosti. Na uradnem listu so nam odobrili, da bo ta sestavnik vse objavljen, žal ni bil, prišel bo ponedeljek. Zdaj je pa to, mi bi predlagali, da bi se ta osnutek odloka določili v orizni enote članov sveta prejemnih.
Če hočemo seveda imeti volitve še v tem polletju. Ja. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Jaz predlagam pri tretji točki osnutek sodetalnega sklepa v občinskem prazniku, da če bomo sprejeli osnutek, da ga prekvalificiramo še v predlog, se pravi po skrajšenem postopku, preprosto zato, ker je bila javna razprava že izvedena. Hvala lepa. Ja. Gospod Dular, želi besedo, ja?
Predlagal te tretje točke, da glede na to, kot imam podatko vzela ni, zelo sklajena in mislim, da ne zgodne tiske rečine ne bo dosežena. Zato točko z njenim redom omaknemo in da se dejansko dobimo, pa da se o tej zadevi pogovorimo in sklajeni predlogom pridemo.
Hvala lepa. Gospod Župan, želi besedo, prosim.
Govoril smo o Nisem zvoljena.
Marija Sobra. Samo trenutek, gospod Dudar želi besedo.
Mislim, da na meni pano je dober, ampak mislim, da en dan pred sejo najbolj ne bomo zadeli odkrbili. Mislim, da se je treba pomeniti, pa najbolj se mora tudi kdo s tom posvetovati. Tu bi se zlagal, da se vse kaj koordinira, znajte, tukaj je spice, da je možno, potem še tudi kakšno posvetovanje oprav, ker najbolj bo te potrebno, smo, da bomo prišli do tega pravna.
Hvala lepa. Torej predlog je, da se tretja točka umakne z dnevnega reda. To je osnutek sobotnega seje po občinskem prazniku. Kdo še želi besedo? Nihče, potem bi najprej glasovali o predlogu gospe Majstrove, da bi drugo točko sprejeli pogojno, če bomo seveda sprejeli, in da bi potem začela veljati naslednji dan po veljavnosti statutarnega sklepa o oblikovanju krajevnih skupnosti v po uradnem listu. Kdo se strinja s tem predlogom? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče? Potem je bil predlog razširitve dnevnega reda pod 11. točko gospoda Bačarja. Kdo se strinja, da razširimo dnevni red s to točko s tem predlogom? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Ugotavljam, da je to sprejeto. Potem je bil še tretji predlog, da umaknemo z dnevnega reda. Prosim. Ja, prosim. Gospa Vida Čadonič Špedič ima besedo. Lepa, se pravi predlog je, da ostane točka na njenem redu in da se sestane kolegija predsednika sveta. Gospod Drganče bi besedo.
Samo repliko, jaz bi bil to obidol na včerajšnji sestanek, iz katerega nisem mogel ugotoviti, zakaj to za to gre. Ne vem, če je prišlo do nesporazuma, ampak to je 18. seje, na kateri naj bi odločil. Bilo je to za 17. razgovor, 17. seji in sem smatil, da se o sejah za nazaj nimamo kaj več pogovarjati. Ker bi potem se lahko pogovarjalo prvi, drugi, tretji, sedmi in ne kateri sej. Pa še to, da smo bili en dan prej sestanek za nas pa dogovorjene druge prijezni doma.
Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Glasujemo o umiku tretje točke z dnevnega reda. To je predlog gospoda Dularja. Kdo je za? Prosim?
Zanje ne to
vzdravljeno. Kaj bolj dalje?
On ni kot nič ostane.
Ono nič, jo ostane.
Ne, bolj vzdaljena, vzdaljen, vsebinsko vzdaljen predlog je bolj. Še enkrat, kdo je za, da to točko umaknemo z dnevnega reda, predlog gospoda Dularja. Kdo je za? Osem, kdo je proti? Se kdo vzdržal? Trije. Ta točka ostane torej na dnevnem redu. Bilo še moj predlog za skrajšan postopek. Predlagal sem še jaz svoj predlog, da po skrajšanem, če bomo sprejeli osnutek, da sprejemo po skrajšanem postopku ta statutarni sklep, kdo je za? 16, 2 proti. 7 se je kdo zdržal. Zgotavljam, da je ta predlog prejet. Glasujemo o celotnem dnevnem redu. Kdo je za? Dvajsete, kdo proti? Trije. Trije, se kdo vzdržal? Štirje, ugotavljam, da je dnevni red, spremenjen dnevni red sprejet. Smo pri drugi točki dnevnega reda, osnutek odloka o določitev volilnih enot, predstavljeno svetu v tej skupnosti. Prosim za... Aha, se upravičujem. Zapisnik prejšnje seje, 17. seje. To želi besedo. Mislim, da bi moral predsednik komisije, gospod Kregar. Želi besedo, prosim.
Komisija za tudi pokončitev, da se stavljamo danes. Je soglasno ugotavlja, da glede na poslovniška določila iz 20. resolucije Dobrančeva ni potrebno dodatno glasovanje o ostalih predlogih sklepov, ker je o teh predlogih glede na vsebino že določeno, razen od predlogov finske uprave Rimska 1/1 in odbora za gospodarstvo Rimska 2/1, če predlagatelj ostaja tam na glasovanju. To je soglasno mnenje komisije.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Gospod Župan, prosim. Gospod Župan, ustrajamo glasovanje za tih dveh točk. Kdo želi besedo? O eni točki. A lahko prosim predati? A lahko prosim, gospod Gregar, prebereš še enkrat tisto točko?
Najemniki dejanskih objektov na Dobrančevi okoljnih objekti in infrastrukturna oprema bodo ustrezno takšni, kot odzijo podpisov najemnih pogodb, kot so živo pravice do uporabe mrežnih objektov do izpeta omenjenih pogodb.
Ja. Kdo želi besedo?
Jaz sem likam. Imena odvala, kot bo točno.
Odborova.
Zdaj, še vedno ostaja, želi kdo besedo, ostaja točka, ki jo gospod župan ne umika. Ja, gospod Vesel. Gospa Čadoničeva je pred dvigno roko, ja prosim. Točko 2.1, ali nisem v imenu odbora. Prašite člana odbora, ki si tukaj.
Rečite, da sem samo vas, ker se eni se vse odkaljajo
od zadnjega odbora. Imam pogostino odbora.
Hvala lepa.
Še kdo želi besedo? Gospod Župan želi besedo? Predlagam jaz še pri tem, vedno bo pauza, da se sestane še enkrat komisija in ugotovi, ali je sploh potrebno o tem glasovati ali ne. Glede na pripombo gospoda Vesela sedaj. 15 minut pauze, začnemo, nadaljujemo s tega 15 do 5.
Ja, to je rabi komisija, zapisnik pa magnetogram.
Bodo dobila, imajo tukaj, ne? Zapisnik je tukaj, zdaj magnetogram pa... Zapisnik je tukaj.
Da ne bi
samo zdaj ne moremo kaj se spomnimo. Bomo v zapisnik vzeli v roko, pa se tam ugotovi. Prosim komisija, da se sestane 15 minut, pauze 15 do 17 začnemo. Mislim,
da je to, poverjamo to stran na ta način, kaj ti magnetogram posluša, bo trajalo največ več temperature. Zlagam, da zadevo preložimo, nečesar ne bomo zamudili zaradi tega, pa ne normalno delamo, ker tega smo samo povdelali, pa ne bomo nikamor zašli.
Dobro, predlog gospod Zudar je, da predložimo to zadevo na naslednjo sejo, vmes se pa komisija sestane in ugotovi to, kar je bilo sedaj rečeno. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdržal? Sklep sprejem. Še kdo želi pri zapisniku besedo? Nihče. Glasujemo o zapisniku 17. seje. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je zapisnik 17. seje sprejet. Zdaj smo pa res pri drugi točki odlok. Osnutek odloka o določitvi volilnih enot članov svetov okrajnih skupnosti. Je potrebno tukaj kakšno besedo še reči strani sekretarke, gospe sekretarke?
Jaz bi tukaj lahko
ja,
povedala, da glede na to, da gre za novo ustanovljeno krajevno skupnost, da je pač potrebno določitev volilnega sveta, ostale krajevne skupnosti so stane krajevne. Več krajevnih skupnosti so krajevne sveta, tako da bi pač tukaj objavili. Odlok je pa potreben za krajevno
ja. Želi kdo razpravljati? Gospod Dragan?
Jaz sem amandma na predlog o določitvi volilnih enot, da se bodo članov svetov teh dveh krajevnih skupnosti, ki se pravzaprav nanaša na določbe zakona o lokalnih volitvah, ki so bile sprejete na zadnje pred nekaj meseci. Gre pa za to, da se mora pri določitvi volilnih enot upoštevati teritorijalno zastopstvo in številčno preko primerljivost zastopstva v občinskih svetih. Moj predlog skuša zajeti preko celotno območje več po posameznih krajevnih skupnostih tako, da skuša čim bolj natančno pa v čim večji meri upoštevati zastopstvo posameznega naselja in zastopstvo in hkrati upoštevati tudi kriterij števila prebivalstva, ki ga je potrebno zagotoviti v smislu zastopstva v krajevnih svetih. Moj predlog prinaša povečanje števila svetnikov v dvoru iz 9 na 11, in v Žužnberku iz 9 na 13. Zaradi tega, da dobimo enakomernejše zastopstvo po celotnem teritoriju in seveda tudi za posamezno zastopstvo naselij. Ker smatram, da je naselje tista enota, ki mora imeti zastopstvo v krajevnem svetu. Ker pa je število naselij v teh dveh krajevnih skupnostih ponekod večje od tega, da bi od števila svetnikov, seveda mora priti do tega, da bo nekje svetnik zastopil dva ali celo tri naselja. In v primeru Žužnberka predlagam, da je prva volilna enota Šmihel pri Žužnberku, Dešeča vas, Drašča vas, Klečec, Plešivica, Soljane pri Žužnberku, Šmihel pri Žužnberku, kjer se volita dva člana, tako kot je v prvotnem predlogu bilo tudi že predvideno. Druga volilna enota, no, pravzaprav se Žužnberk razlikuje samo v tem, da združuje da uvaja sedmo volilno enoto, sedmo volilnih enot, ne šest, in kot tako, da se Žužemberk razdeli kot največje naselje na dve volilni enoti, ker s tem dobi možnost ustreznega številčnega dostopstva. Zakaj gre v tem primeru? Če bi upoštevali predlog, kot je bil sprejet z gradivom, bi to pomenilo, da krajevna skupnost z 2761 prebivalci, v kateri predstavljajo naselje Žužemberk, Zapara, Bodganjeva in Prapreče, ki so kot ena volilna enota predvideni 1236 prebivalcev ali 45% celotnega prebivalstva te krajevne skupnosti, ki bi imelo po prvotnem predlogu od 3 od 9 svetnikov samo 3 svetnike, kar pomeni, da ima potem teh 45% prebivalstva 22% predstavnikov v tem krajevnem svetu. Smatram, da je tle potreben nujen popravek, ki ga je mogoče doseči tako, da se Žužemberk zaokroži z naselji Zapara in Podganja vas, ter Prapreče tako, da se razdeli celotno naselje na levi in desni breg, kar je tudi možno, glede na to, da imamo ulični sistem v Žužemberku in ima vsak od teh dveh volilnih enot po 3 predstavnike. S čim se doseže sorazmerno zastopstvo glede na število prebivalstva. To je bistvo predloga. V Žužemberku v dvoru pa predlagam, da je 8 volilnih enot, tako da je prva volilna enota Klopce in Lašče, kot dislocirano območje, pa naselji so sicer povezani Lašče in Klopce, vendar sta precej oddaljeni od predstavljega območja zbora in to območje šteje 75 prebivalcev in ima enega, bi imelo enega člana. Podgost šteje 83 prebivalcev, ki bi imel enega predstavnika. Stavčeva 121 prebivalcev, enega predstavnika. Jama 107 prebivalcev, enega predstavnika. Zbor 314 prebivalcev, 3 predstavnike. Gornji kot, Dolni kot in Vinko vrh 125 prebivalcev, enega predstavnika. In Mačkovec pri dvoru, Sadinjevac pri dvoru 239 prebivalcev, 2 predstavnika. In Trepčevac 84 prebivalcev, enega predstavnika. Jaz upam, da razumete tudi to razliko, ker se po številu prebivalstva nekje vseeno tudi temu pojavlja, vendar ta moj predlog skuša slediti temu, da ima vsako naselje svojega predstavnika v svetu. Ima ga pa, če ima tudi zadostno število prebivalstva ali enako volilnih upravičencev. Tam, kjer jih ni zadost, seveda tega ni mogoče 100% upoštevati in treba ta naselja združevati. To je v primeru Klopc in Lašč, to je v primeru Gornjega Donjega Kota in Vinkovega Vrha, ter Mačkovca pri dvoru in Sadinjeva pri dvoru. Vendar so si ta naselja tako blizu, da se ljudje to poznajo med sabo, da bojo tudi te vzdajevanja med njimi to zastopstvo lahko bolj neposredno. Jaz upam, da bo ta moj predlog naletel na neko razumevanje, glede na to, da sem obrazložil, da sledi intenci zakona in konec tudi izkušnjami iz preteklosti v smislu krajevne skupnosti kot komunalne gospodarske skupnosti in ne politične
skupnosti.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Nihče? To je seveda treba, ker je še na osnutek. Ne? Potem, zdaj ne vem, je treba še enkrat povedati, tole ste razumeli predlog gospoda Drganca. Prosim, ja? Počaj nečeva? Ja, prosim, ja, beseda nade. V ja? Želi še kdo besedo? Hvala. Bomo dali pauzo, ja? Dobro, potem pa res 5 minut pauze, 15 do 17 nadaljujemo sejo. Nadaljujemo sejo, smo še vedno pri drugi točki dnevnega reda. Kdo želi še besedo? Nihče, potem imamo najprej, moramo najprej glasovati o predlogu gospoda Draganca za razširitev volilnih enot in povečanje števila članov sveta okrajne skupnosti Dvor in Žužemberk. Kdo je za ta predlog? Kolik? 12. Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Eden.
Dva.
Ne, 12, za 12, proti 2 vzdržana. Kaj to pomeni?
25. Ja, en je več, kot 13 dvorani.
Kaj to pomeni, da nisi prej predal, ali je?
En glas je več, kot je, en glas je več, kot je prisotni.
En glas je več, kot je prisotni, potem.
Prosim?
Ne. Dobro, potem bi pa predlagal, da še enkrat ugotovimo prisotnost, potem pa predlagam, da še enkrat glasujemo. Je kdo proti temu predlogu? Ne.
Franci Bačar, tukaj Jožica Barbo, tukaj Jadranka Bartel, se upravičila, Franc Bartel, tukaj Damjan Bartol, tukaj Jože Borse, tukaj Vida Čarnoš Špilič, tukaj Štefan David, tukaj Jože Dragant, tukaj Boris Dular, tukaj Branko Dular, tukaj Jože Dular, tukaj Jože Florjančič, tukaj Ciril Cimenčič, tukaj Leopold Kulen se že prej upravičil, Jože Kukec pride pozneje, Jože Kregar, tukaj Janez Svežan, tukaj Jožefa Miklič, tukaj Dušan Papež se je upravičil, Jože Prše, tukaj Neška Primc, tukaj Jože Pršina, tukaj Darinka Svrtem, tukaj Marjan Somrak, tukaj Anton Škel, tukaj Želimir Šribar, ga ni, Marjan Štubler, tukaj Anton Vesel, tukaj Gregor Vodnik, tukaj Adam Zupan se je že prej upravičil, Ivan Žura, tukaj.
Je 26 prisotnih. Glasujemo torej še enkrat o predlogu gospoda Draganca. Kdo je za? Dvanajst. Kdo je proti? Trinajst. Kdo se je vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da predlog ni sprejet. Kdo želi še besedo? Če ne, potem glasujemo o osnutku odloka. Kdo je za? 14 je proti. Nihče, kdo se vzdržal? Sedem. Ugotavljam, da je osnutek odloka sprejet. Kdo želi besedo? Nihče. Glasujemo o prekvalifikaciji osnutka v predlog. Kdo je za? Štirinajst je proti. Kdo se je vzdržal?
Štirje.
Ugotavljam, da je sprejet. Oglasujemo o odloku s tisto pripombo, da začne veljati naslednji dan po veljavnosti statutarnega sklepa o oblikovanju krajevnih skupnosti. Kdo je za? Štirinajst je proti. Kdo se je vzdržal?
Šest.
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Osnutek statutarnega sklepa o občinskem prazniku. Prosim bi najprej predsednika Jožeta Kregarja, Komisija za statut občine in poslovnik, za besedo. Pa bi prosil, če bi kar sem gor prišel, ker je malo, malo več tega, ne? Imam tudi jaz tukaj enega. Če ga iščeš, gremo do tega.
Gracias.
septembru, ali po 7. juni, mi podrejeno predlagamo 16. septembra kot predlog za glasovanje na mesto 7.3. Smo se pa pripravili tudi usklajevati. Temeljno zadržek pri nas je, da te mestne pravice niso bile dane na ta način, da bi bili dejansko avtorski toliko velikodušni, temveč iz svojih interesov sem nemški za pozornost tega. To je ena zadeva, od tega tudi sledi, temu, kar je razporedilo tudi to, ki je danes na javni razpravi, je bilo rečeno, da je tudi zelo jasno. Ob tem bil to avtor predloga za 7. juni in me čudi, ko se to zgovarjamo na razne zgodovinarje, da njega pozabljamo, da pa zgodovinari menjajo svoje mnenje, sem pa za mene nesprejemljivo, da smo jak toga, imamo jak čas dol. Imamo vse, vendar to na javni razpravi, ko potem nekateri govorijo, da ni bil toliko pomemben, kot so ga mislili. Mislim, da te relacije ne morajo biti in tudi biti en argument, jaz sem se zgodovinarje reči. Za mene zgodovina lahko raziskuje, vendar določene zadeve, ki so pa politične, pa vredno on tudi ne raziskuje. Zato meni in zato ne bomo mogli proti temu predlogu. Zmeri ga lahko obati.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Gospod Žurak.
Jaz mislim, da na to, da je pač bolj voda drugo število, pa bi bolj še tim, če se vrti podelijo mestne trajice na sredini, na današnji mestu, nove mestu, da to ne sredi se razlog, da ne bi pa ustanovitev mesta, torej datum ustanovitev mestine in mest za občinski trajice. Jasno, da imamo tudi svoje interese, vendar dejstvo je, da je sredi dobilo, pa bilo na sebi na mestne kraljice in to je kot mesto ustanovljeno. Zato mislim, da je tu to eni star datum, da ga mesto kraljičeno lahko, to kraljičeno lahko prezračimo za občinski kraljice. Sigurno, da je tudi kot narodno zaveznemu človeku, kot sem krenetu, je tudi 7. juni to zelo pomembno in ga lahko imamo kot spominski dan. Ker je lepo, da je v novom mestu izložen temeljni kamen za narodni dom. Vendar zdaj bi dal prednost ustanovitvi mesta proti datumu, ki je bilo mesto ustanovljeno, torej 7. aprila. Na sedmina je tada že tukaj bila, samo sedmina na mestu.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Gospod Sovrek.
Vsem, mislim, da ni korektno, mi, če smo se že dogovorili, da bomo šli sočasno za šliske različne spominske dneve, da smo tiste spominske dneve, ki so, da je že predlagane in vsak je imel došč možnosti, mislim, da je bilo to 5 mesecev, da danes je tudi v tem osnovku tega, rečemo 29. oktobra, kot spominski dan, mislim, da tudi to se kaže, kako pristopamo k temu praznik in spominski dneva, on tudi bi rekel zelo dobro.
Hvala, kdo še želi besedo? Gospod Župan, prosim.
Ne, jaz sem prav hvaležen za te misli. Hodil sem dobro, čeprav morda je bilo te prepozno za nekatere, čeprav bi šlo do lapsusa vmes, vendar volja je bila, nekateri so razumeli tako, drugi drugače. Mislim, da no, tudi nekaj drugega je bilo še vmes, pa ni nihče nič reagiral. Mislim, da oziroma na ta nov moment, ki ga je gospod Budak izpostavil, bi bilo res dobro, da si vzamemo čas, si ga že nismo za druge pomembne zadeve, je prav, da si vse za to stvar vzamemo čas in da se dogovorimo, res na strokovni osnovi in pričakujem, da bomo politiko pustili ob strani, kajti ves čas imam občutek, da gre zgolj za politični prestiž. In to je škoda. Zato z željo in upanjem, da bomo čim prej prišli do konsenza, do nekega usklajenega predloga glede občinskega praznika, umikam to točko dnevnega reda.
Gospod Rajan, želi besedo?
Petri, ki sem odgovoril preko repliko na to, kar je gospod Ipan povedal, pravzaprav v tem primeru gre za politični prestiž, ampak ne gre za politični prestiž nas, ki smo danes tukaj, a gre za prestiž zgodovine, pomena dogodka 7. juni in pomena dogodka 7. april. In v tem primeru je naša svetniška skupina smatrala, da je narodnostno gibanje polovice prejšnjega stoletja veliko pomembnejše kot status naš dodelitev mestnih pravic, ki ravno tako samo dogode, kot za mesta prej ne bi bilo. Mesto je bilo prej in tudi potem. Potem je ključ tega političnega prestiža. Če smo ga pa mi danes sposobni preseči, pa bomo dokoriti. Mislim, da to, da ne bi znalo staviti, to bi pomenilo politični prestiž. Ena je razumljena.
Hvala lepa, tukaj moram pozoriti, da gospod Ipan ne mora zmakniti tega, ker lahko makne samo komisija, ker je komisija predlagala.
Je kaj ste to predlagali prej?
Komisija je predlagala, lahko bi se omaknilo prej, prej smo za dnevni red glasovali. To je to lahko, ko se vam predlagal v njih točke dnevne reda. Zdaj pa komisija predlagala ta predlog. To je, da se ne mora to makniti. To
se tukaj nisem doma, se je vam predlito predlaga, res je pa naš komisija vsem, ima svet pravico odločiti o županovem predlogu. Če svet sprejme županov predlog, je to pravično tako, kot je župan predlagal, ko je trgovan se pa moč.
Najbolj objektivno lahko morda željene, ampak rezultate. No, mi smo se odločili, da to strategijo obravnavamo po normalnem postopku, se pravi najprej danes v obliki osnutka in pa potem čez en mesec po enomesečni javni obravnavi tudi v obliki predloga. Namreč smatrali smo, da je to tako pomembna tematika, za katero mislim, da lahko dajo svoje pripombe, svoje mnenja, svoje pobude, sugestije, širši krog ljudi, ne samo ti, ki smo pri pripravi tega sodelovali. In bodo seveda te pobude, te sugestije v samem dokumentu kot priloga ali pa kot drugi del tega dokumenta tudi predstavljene in seveda tudi objavljene. Zato bi seveda pozval in tudi moje interesije, da je teh pobud čim več, da se te pobude od nas tukaj, ki pač tukaj živimo in seveda na osnovi tega izdelanega dokumenta in pa vaših pobud in pa pobud iz javnih obravnav pristopimo k konkretnim stvarem, konkretnim programom aktivnosti, ki jih bomo seveda s pomočjo določenih nosilcev tudi izvajali v življenje. Se pravi, to je en temeljni dokument, na osnovi katerega želimo razvijati turizem v tej smeri, v kateri smo seveda začutili potrebo, da ga je potrebno razvijati. Jaz bi zdaj za enkrat toliko. Hvala lepa.
Hvala lepa. Prosim predsednika odbora za gospodarstvo, da podam mnenje odbora.
To mnenje je se vse kot del javne razprave, predvsem pa v smislu tem, mi smo ta osnutek podprli, imamo predvsem naslednje pripombe oziroma dopolnitve, da se pri financiranju vključi tudi samo financiranje lastnih prihodek, članarine in drugi viri za turistični informativni center, da naj strategija v večji meri upošteva možnosti in promocije za vključevanje večjih športnih prireditev, potem z restauracijsko dejavnostjo. Poleg tega pa je potrebno na osnovi tega, to je splošni dokument, pripraviti konkreten program in določiti nosilce aktivnosti. Ta program pa naj bi potem dejansko vodil sekretarijat za kmetijstvo in da naj si po enem letu pripravi poročilo, ki bi imelo namen, da vidimo, dokot smo prišli, ali so tisti cilji oziroma roki teh ciljev doseženi ali ne, predvsem ciljem, da bi to dejavnost dejansko tudi pospešili, promovirali in pa tudi, da bi imeli od turizma čim večji dohodek, kar vemo, da je tudi pomembno za proračun. V letošnjem proračunu je planirano 23 bilijonov. Ugotovili smo tudi, da v primerjavi z lanskim letom ta turistična taksa se ne pobira v takem odmerju, vendar na osnovi tega bomo sprejemali v letošnjem letu, predvsem z dogovorom in tudi za spremembo nekaterih zakonov, po možnosti, da bo tudi občina kontrolirala, oziroma ne kontrolirala, nadzirala plačevanje te turistične takse.
Hvala lepa.
Vsega
razpravo na to temo. Gospod Hvatič, prosim.
Zdaj mogoče imam samo resliko na te stališče odbora za gospodarstvo in sicer predlagam, da se točka 1, 2, 3 in 4 smatrajo kot točke javne obravnave, točka 5 pa kot zadolžitev sveta sekretarijata.
Prosim, zloženi besedo.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnavil strategijo in meni, da je treba osnutek popoln s vključitvijo strategijo izobraževalno-poslovnega turizma, ostale oblike kulturniškega, zdravstvenega in športnega turizma in verskega turizma.
Hvala lepa. Zdravljiš kakšno.
Zdaj, to smatram kot predsed in bomo se
Ja, hvala lepa. To želi besedo. Še nišče, potem bi glasovali o osnutku in da so predlogi odbora družbene javnosti in odbora za gospodarstvo del javne razprave in da se potem vključijo v predlog. To je za osnutek. Ste se 20, ste kdo proti, ste kdo vzdržal. Hvala lepa, snutek je torej sprejet. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Predlog pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj, najem, občina v mestu in predlog javnega razpisa za oblikovanje mreže storitev za zgraditev socialnih stanovanj najem. Smo vsem zbor sekretarja za besedo.
Pred nami je pripravljen predlog pravilnika in pa predlog javnega razpisa za oblikovanje prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Ta predlog je pripravljen na podlagi dveh pravilnikov, ene pravilnik o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravic za socialnega stanovanja v najem, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, drugi pa je, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družine in socialno varstvo in je pa pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem. Naša služba je pač menila, da je potrebno sprejeti poseben pravilnik, predvsem zaradi stroškovnega sistema, ki se lahko prilagodi posebnim razmeram v občini. Daljšega o tem pravilniku in pa o razpisu, o javnem razpisu za oblikovanje prednostne liste ne bi, pa bi potem mogoče v razpravi. Bi pa sem upozoril, da je na zadnji strani napaka, ker je potem 16. členu pravilnika za razpis zadolžen župan, ne pa sekretarja za varstvo okolja, to je verjetno lapsus, da je nas prišla.
Hvala lepa, sem pa prav vsem, ki ste zdaj stališče bolj za gospodarstvo, ko vas poznate, ki bo se vključen, ne?
Ja.
Ja. Hvala lepa, kdo želi besedo? Če nešče, potem bi glasovali o tem predlogu pravilnika za vključitvijo teh dveh stališč bolj za gospodarstvo. Kdo je za? Če ne vrčite do proti, se kdo vzdržal, zvišavljamo, da je predjet. Danes smo pri šest točki dnevnega reda, program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana mestne občine Novo mesto in tako naprej. Prosim gospoda sekretarja za uvodna pojasnila.
Tukaj je pred nami ta program priprave za območje rekonstrukcije Ljubljanske ceste. Ljubljanske ceste v Novem mestu. Ta cesta od tukaj križišča pa dol do Bučne vasi. To je pač formalno, da jaz to ne bi čital. Mislim, da je to lepo korektno strokovno pripravljeno. Če je kakšno vprašanje, bi prav bil odgovor, da kako predlagam, da se ta program priprave sprejme.
Lepa, kdo želi besedo? Gospod Bergan.
Zdaj, če sem nisem prav razumel, od katerega križišča, ki se vprašamo? Za rekonstrukcijo gre od Bršinskega križišča, enih 50 metrov pred tistim predvidnim križiščem, ki bo BTC Star Pionir, pa do križišča z severno vodnico. Ker to je ta zadeva, ki ni sporna, ne, in naravno sprememb prostorskega plana.
Ja, zdaj, jaz imam predlog, da se ta program širi tudi na preostali del Ljubljanske ceste, vse do priključka na Novi most. Mislim, da gre za pripravo prostorskih dokumentov,
in da ta zadeva ne more toliko podražiti ali zavleči celotno pripravo za ostali del teste. Smatram, da bi bilo tako najprimernejše za to, da bi imeli pripravljene vse dokumente, da ne bomo ponovno urejali teke test, ki so, bom rekel, da ne bomo puščali vmes nekih lukenj, tako da je to, ali pa da ne bomo nesorazmerno razvijali testnega omrežja, kot je to v primeru severne obvoznice. Jaz sem nekoč že vprašal, zakaj se forsira izgradnja severne obvoznice v drugem delu od testnega podjetja do Muhabelja, pa se dobro spomnite, kakšno obrazložitve sem dobil. Danes od teh obrazložitev pa zato nobena več ne vzdrži. In še enkrat opozarjam, da je pomembnejši odsek od Ločne do testnega podjetja. Ravno tako smatram, da tudi v ljubljanski cesti je vsaj enakovredni problem ceste od priključka na Novi most do križišča pri železniškem prehodu. In mislim, da če se obravnava dokumentacija v enem kosu, to še ne pomeni, da se tudi fazno zgradnje ne more drugače predeljevati. Ampak pustimo možnost, da se takrat, ko pride do možnosti realizacije, presoja, kateri odsek ceste je pomembnejši za realizacijo.
Hvala lepa.
Jaz sem samo njega podprla in to predvsem tudi v tistem delu, da se vse bi se v bistvu rešilo tudi ta logamska cesta, če se prišli, tudi mimo železniške postaje, namreč zdaj na Novo mesto, ko je primer ukino Žago, ima v bistvu priliko, da uredi ta del logamske ceste.
Hvala lepa. Prosim,
gospod sekretar, dobro. Ja, če bo pač stališče sveta, ne, da se gre v celotno program pripravi primer, da se strinjam, jaz ima to nič proti. Jaz sicer se zadevo to približen podraži enkrat, ne, pač se matematika, ne, zavetski posnetek enkrat se skoči in tako naprej. Mi smo šli zdaj v ta program predvsem zaradi hitrosti izdelave tega dokumenta, kjer so te razmere na področju BTT-ja, pa tam gor res nevzdržne, ne? In je recimo problem dosti večji kot tukaj, ker ni ne vem koliko priključitev. Zdaj je tako, ne? V končni fazi, če se bo svet odločil, lahko vključimo tudi ta del, sem, da bi pa vseeno prosil, da se pa izvede to etapno, ne, recimo. Etapa A pa etapa B, ker tisti del je prioriteten, pa bi mogoče za ta del bi predlagal tako, da sprejemamo ta program priprave, pa v nadaljevanju se začne pripravljati še program, ker v bistvu geodetski posnetek je naročen, pa bi se v nadaljevanju s sklepom sveta sprejelo, da se pripravi tudi program priprav sprememb in dopolnitev še za ta del, tako da ne bi to zastajalo.
Lepa, zelo
živi, zastiram. Mislim, da bi to že moglo biti in podpiram in predlagam, da bo si ti rekel sklep sveta, da se Ljubljansko pripravi ustrezna projektna dokumentacija od mosta pa do severne vodne.
Hvala lepa, bi prosim,
pa popazati.
Če ne, potem bi, tako kot je bilo sedaj povedano, sprejeli sklep, ne, to in seveda tako tudi postali del, či prej. Ne, kdo je za ta sklep?
Tukaj pred nami mi je sedaj program priprave sprememb in dopolnitev svet prostorskih sestavin za območje krajevne skupnosti Mirna Peč. Za to krajevno skupnost Mirno Pesto, jaz še spomnim, tam od leta 1991 se je načrtovalo, da bi se šlo v ureditveni načrt Mirne peči centra in pa ostalih delov, ki bi bili primerni za razvoj, vendar to do danes ni bilo narejeno, tako da smo sedaj pripravili program, ta program sprememb za območje krajevne skupnosti Mirne peči in pač predlagam, da se ta program sprememb potrdi.
Hvala lepa, služili besedo. In ne glasujemo torej tudi o tem programu, kdo je za. Prijeto, naslednja točka, osma, določitev poprečne gradbene stene, kvadratne stanovanjske površine, poprečne stroške komunalnega urejanja za zemljišče, območje mesta občine Novo mesto za leto 96. Prosim za uvodna pojasnila.
Pred nami je sklep o določitvi poprečne gradbene cene za kvadratni meter stanovanjske površine in pa določitev poprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča na območju mestne občine Novo mesto za leto 96. Tu pred nami je predlog, ki je dosti kratek. Vsa zadeva se pa navezuje na poprečno gradbeno ceno kvadratnega metra stanovanjske površine. Ta metodologija je v skladu z pravilnikom o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, to je drugih nepremičnin za stanovanjske objekte in pa navedene osnove pri izračunu nepremičnin smo med letom pač smo jih revalorizirali z ustreznimi indeksi, ki jih je objavljala gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in pred nami je izračun te poprečne gradbene cene in pa poprečnih stroškov opremljanja. To je potrebno za razna cenitvena mnenja in pa za določitev stroškov komunalne opremljenosti in pa za odlog, katerega bo sedaj začela tudi upravna enota izpolnjevati, to je za obračun minovnih vlaganj v individualno in pa komunalno infrastrukturo. In pač to bi bila na hitro razlaga, če bo še kakšno vprašanje bi odgovoril, da lahko predlagam, da se ta sklep sprejme.
Hvala lepa, to je zanimivo. In še en glasujemo za ta sklep, kdo je za. Deveta točka, mesto letnica plavža zborna kup Skoganika. Prvo sem jako
Novo lesna industrija je mestni občini Novo mesto predlagal pogodbo o neodplačnem prenosu pravice uporabe na spomeniku plavž na dvoru. Ta plavž je po bloku razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti, tehnični spomenik, na katerem ima občina predkupno pravico. Novo les je predlagal, da bi to uredil tako, da bi Novo les prenesel brezplačno ta plavž na mestno občino, mestna občina pa bi v vrednosti tega plavža odpisala dolgove iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. In sicer je knjigovodska vrednost tega plavža 7.591.598 dolarjev. Ogledali smo si ta spomenik in se tudi obrnili na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Glede predvidene zakonodajne ureditve kulturne naravne dediščine, ker se je pač predvidevalo, da se pripravlja zakon, da se bojo taki spomeniki prenašali na državo. V tem času je bil sprejet zakon o lastnini in spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini, ki pač določa, da spomeniki, ki so družbena lastnina v sredstvih podjetij in nimajo takih spomeniških lastnosti, da bi bilo temeljeno zagotoviti njihovo prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost se lastnini v skladu z zakonom o lastninjenju podjetij. Na tej podlagi je Novo Les zaprosil ministra za kulturo za izdajo odločitve v skladu z določilom drugega člena zakona. Te odločitve mestna občina niti Novo Les še nista prejela, čeprav je bilo obljubljeno, da bo pač odločitev pozitivna. Zaradi tega predlagam, da bi se pač prejel ta predlagani sklep, ki se nanaša tudi na ostali dve nepremičnini v neposrednji bližini Plavža, ki sta sicer po zemljiško-knjižnih podatkih in zemljiško-katastrskih podatkih odprto skladišče. V resnici gre pa za Plavž, potem pa en tak slabši objekt v enem prostoru, v eni zgradbi pa ima Novo Les skladišče. In je tudi prosil, da vkolikor do realizacije takšnega sklepa pride, da bi mestna občina dovolila, da je skladišče v tem objektu vsaj še eno leto po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Mestna občina pa je zainteresirana za to samo pod pogojem, da se to rešuje kompleksno, ne pa samo Plavž na dvoru. Tako da bi pač predlagala, da bi se sprejel sklep tak, kot je predlagan, s tem pogojem, da se pač pridobi pozitivno mnenje ministra za kulturo, ki je za to pristojen. Na odboru za gospodarstvo pa je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali bi realizacija tega sklepa pomenila zmanjševanje delovnih mest. V Novo Lesu lahko rečem, da smo to preverili in ni nobenih takih posledic. Občina pač bo morala še eno leto, za eno leto skleniti najemno pogodbo za to skladišče, koliko bo do tega prišlo, in pomagati Novo Lesu, da dobi druge skladiščne prostore. To se pravi, da ne bo kakšnih negativnih posledic za delavce v Novo Lesu. Interes mestne občine pa je, da se sklene pač taka kupoprodajna pogodba, ker ima Novo Les do mestne občine veliko dolgov, približno v višini 56 milijonov, in bi se pač na ta način en del dolgov zaprlo.
Lepa, dobro mi besedo.
Lahko povedi, da eno leto ne bo značen delovnih mest, ali to, da bo se bojo zelo te središča, da v boljem metu pa to značuje nekaj?
Ne, tukaj so oni prosili mestno občino, da bi jim v tem času pomagala pridobiti druge prostore, kjer bi oni lahko imeli to skladišče.
Hvala, gospod Ljubljanski, ko vas ne prosila.
Mislim, da v tem primeru tudi za pregravanje gostodo tistih zaposlenih, s katerimi da se nekoč še poigravali. In vendar je ergo dvor in Novo Les, skratka Novo Les, obratno dvor obstal, če se spomnim, da je šlo z osodo tega kolektiva. Ta kolektiv ni odvisno samo te naše volje tukaj, ampak tudi od volje vodstva Novo Lesa. In tak skrb, kot ga bomo mi danes sprejeli, bo ravno to, kar vodstvo Novo Lesa potrebuje za to, da bo eno leto postorilo to, kar ni uspelo pred časom postoriti. Prav, predvsem proizvodno in ki je rentabilna in dobra na drugo lokacijo za stražo, ali morda tam drugam. Skratka, če bi mi imeli praktično namen pomagati, bi to rešitev že zdaj najdi, na mestu skladiščnem prostoru za Herb. Ker pa nismo najedni, bomo eno leto iskati, tako imamo pogotoviti dveh, pa še ne moramo najti, in bo lahko sklep, oziroma namera vodstva Novo Lesa načela. To je to, kar se je sliko.
Hvala lepa, to želi še posebej gospod Župan.
Jaz moram reči, da interes občine je samo ta, da se finančni dolg, ki ni majhen, ki je nastal, če se namotam, zaradi neplačevanja stavnih zemljišč, čim prej na nek način zapre. Da to zadevo zapremo in da likvidiramo te odprte probleme v odnosu občine Novo Les. Kaj ima Novo Les v načrtu? Kaj želi svojimi delavci? To se občina ne spušča. Jaz sem moral to povedati, da ne bi kdo dobil občutek, ki s problemom ni seznanjen natančneje, da tudi občina delavce nekam podi, pa jih meče ven, pa ne vem, kaj še se jim predstavlja. Mi samo vidimo ta ekonomski vidik v prvi vrsti, mi se ne vtikamo v politiko podjetja ali pa tovarne Novo Lesa. Tukaj smo skupen jezik našli, obojestranski interes in seveda, mislim, ne vem, naj nekdo pove, če je ta politika občine napačna, potem bi prosil seveda za nasvet, kaj naj naredimo s temi 56 milijoni, da jih bomo čim prej dobili ali pa pokrili ali pa zaprli. Nič drugega. Nihče ne insistira, da morajo te zadeve pa biti tako speljane. Mi samo vidimo ta tim dolg, ki ga moramo rešiti. Če ne bo tam nekdo nekega dne nekaj drugega govoril na tem istem prostoru. In jaz bom takoj za neko drugo varianto, če bo sprejemljiva seveda za vse, ki so v tem prostoru.
Rej pa mislim, gospod Štube, prosim,
se posljeno. Jaz se popolnoma s tem, kaj je gospod Gans povedal, moti me pa še ena zadeva tukaj. Namreč, višina tega spomenika in za njem je kdo določa ceno tega spomenika in če je to možno še kaj znižati. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Gans, ja.
Nisem govoril o tem, da tega sklepa ne prosperam in da nisem zato, da se kupi ta plač in da se ne zapre prijatelj v Novo Leto. Govoril sem samo o vidikih iz ozadja, ne? In mislim, da jih tudi iz politične odgovornosti do tega prostora moramo pretekati. In če nam nekaj do tega, da se tam delovna mesta ne zapirajo, potem bomo šli kupiti to takrat, ko bomo toliko pomagali Novo Leto, da bo ta sklenu novo najemno pogodbo z nekom drugim za skladišče prostore v neposrednih družbi živi. Zdaj, treba je ugotoviti, a tam prostori skladišnji so sploh na razpolago, da se nadomesti ta površina, ki se s tem izgublja za Novo Leto, ali jih ni, ali jih je treba novo zgraditi. Vem, možda je tam tesno podjetje pripravljeno pomoč ali pa v reševanje. Treba iskati rešitev in še je takrat, hočem to reči, da mi s tem prezgodaj pustimo na sebi ljudi. Da nismo postorili vsega, da se to v dveh, treh mesecih razvišče v gotovi možnosti za nadomestitev skladiščnih površin. Ker če teh ni, tam ni proizvodnje, to moramo pa tudi vedeti.
Hvala lepa, gospod.
Ja, jaz v kot stavu se nalijemo v ustrojine, da občina mora samo grabiti denar, delovno mesto pa lahko ukinja. Mislim, da se mora v kot zanimati za eno in za drugo. Zato predlagam, ker so te stvari da jasne, da skričemo na en delni razgovor predstavnike Ergo, oziroma elektrije straže, predstavnike občine, odbora za gospodarstvo in se tam te stvari pregledamo, a je res tako, da se bodo ukinili delovno mesto, ali imajo skladišče ali nimajo. Če se eno delovno mesto ukine na račun, da bo občina nekaj dobila, jaz sem proti te pogodbe. Zato dajmo to prestrašiti, da ne bomo imeli občutek, oziroma očitek, da je občina pomagala ukiniti do določena delovna mesta. Pa ne rečem, da jih bo. Nisem zelo jasen, tudi na odboru za gospodarstvo nismo dobili jasnega odgovora, zato smo napisali s pogojem, da se ne bo. Zdaj pa videl, da te stvari niso tako pripravljene in na osnovi tega predlagam, da odložimo tega sklepa, pa se jih tako umajo, bomo ver še eno sejo, pa da gledajte do konca sklepa.
Hvala lepa,
gospod. Jaz moram intervenirati, oprosti, Marjan, ne pristajam na to tvojo dikcijo in še enkrat pravim, občina nima z delavci trenutno, kar se erga tiče, popolnoma nič. Kaj zdaj, posredno, vse to ugibanje, pa če bo tako, ne vem. Mene zakon o lokalni samoupravi na vse zadnje in zakon o financiranju občin zavezuje, da določene terjatve čim prej uredim. Vse verjetno nikoli ne bom, toliko je bilo nam prepuščenih. In samo to, in če je to izvirni greh, potem se upravičujem, da sem ne vem komu,
delovcem, ki bo župan na cesto vrgu. Ne? Tako bo se jutar nekje nekdo prebral ali pa razumel. Zato prosim, bodite korektni, pa natančno se izražajte, da bo volk srt in koza celo, oziroma da bomo vedeli, o čem govorimo. Jaz ne nasprotujem, da se jutar dobimo, da se pogovorimo in ne vem, kaj še vse. Jaz sem samo povedal, da je ta predlog v cilju, da zapremo terjatov. Kakšne posledice ima ta terjatov? V redu, soglašam, ugotovimo. Vendar ne dovolim, da boste govorili, da občina delo se meče ergo na cesto. Prosim, se upravičujem, ampak tako se sliši.
Hvala lepa. Ja, prosim.
Če ste razumel tako, kot si zdaj nastopil, potem si narobe razumel. Moj namen je bil sam to, da odložimo, da preverimo, da ne bomo imeli čisto.
Pa tako
reč.
Hvala lepa. Sam je zadeš pa prej stigne na roka, ja? Prosim.
Zdravljeno na to, kar je že povedala, da sem povedala, da ena soba, to skladišče je že zadnjo, druga pa svoje zadnjo. In da tukaj ne gre za nobeno primeru delovna mesta, tista, ko so še naprej. In to ni uvira, da bi se šlo to.
Hvala lepa, mislim, da je tukaj bilo ravno gospod Klemenčič.
Ja, jaz bi sam nekaj vprašal, dejstvo je, da je Novo les skoraj cel pod hipotekom. In da to je v bistvu, kaj se ima reševanje na njihove hipoteke. Ampak vse jim to zanima, da vse te objekte bomo mi podržali, ki jih bomo kupili. Se pravi, skladišče se lahko še zberamo, ali bomo, ker jaz ne vem, pa bomo rekli, da se je najmino od Novo Lesa. Se pravi, zdaj ne vem, meni tu nekaj ni jasno, kaj sem. Ne vem, zakaj to skladišče ne bi bilo še naprej skladišče, čeprav so občinska zdaj. Ali če bojo občinska.
Hvala lepa, gospa, mislim, če vam je zelo zelo.
Odbor za službene dejavnosti je obravnaval ta problem in opozarjal občinski svet, da gre za spomenik in da smo spomenik kulturni dolžni tudi zaščititi. Zdaj, glede na tole današnjo razpravo, da ne bi prevladovalo samo eno mnenje. Občinski svet je dolžan zaščititi tudi kulturni spomenik. In če bo ta bolj zaščiten v lasti občine kot v lasti Novo Lesa, potem moramo mi tudi iz tega vidika razmišljati, ko sklepamo o tem. Na odboru je sekretarka Majstrova izredno razumno to obrazložila in mi nismo videli razloga, niti nekjer nobene nevarnosti, da bi se v Novo Lesu zaradi odkupa tega spomenika karkoli v proizvodni naredilo. In še nekaj mogoče, torej vsi novomeščani vemo, da je cel Novo Les pod hipoteko in da je praktično njegovo premoženje v lasti bank, zdaj pa bo en del tudi v lasti občine. Se pravi, če hipoteka ni vrgla delavcem na cesto, potem verjetno ne bi smel ta odlok oziroma ta sklep občinskega sveta pokupiti.
Hvala lepa, gospod sekretar, zdaj
jaz bi v imenu sekretarjata, ki se v imenu kulture podporil ta dva zadnja stališča, predvsem to, gospe Migliče, moramo se zavedati, da tukaj ne gre za neko kamna, ki bi ga kar tako zdaj nekaj kupil, ampak da gre za spomenik in tudi za to, ta objekt, v katerem je zdaj skladišče, ta objekt se uničuje. Z nekaterimi posegi, kot je recimo tisto hod, že prilično degradela. Od njega ne bo načrč. To je ena stvar. Druga stvar, če lahko naredimo, kot je gospod Semenčič rekel, zakaj ne bi katera za te budjetko. Tretja stvar, da rečem denarja ali pa ne zgolj ločka, da bi se ta celoten kompleks prenovil. In s tem, da bi mogla skladišča iti ven, ven ne bo lepe, pa verjetno tudi drugo letne. Tako da ni bojazni, da bi tam tudi Novo Les, če bo rabil še dve let, ta zadeva na to stara. Gre pa za to, da bo pod lesniškom občine ta objekt gotovo bolj varovan, kot je zdaj. Pa še mogoče bo kdaj tudi kakšno delovno mesto, pa mesec,
Tako prosim, tam je bil še eno vprašanje,
jaz bi skole povedala, mi smo dobili od Novo Lesa tele cenitve in sicer piše, da po cenitvoj za potrebe lasninskega preoblikovanja ker se tudi nam zdijo te cenitve velike, smo napisali, da se pač predhodno uskladijo te cenitve, ker to so cenitve za potrebe lastninskega preoblikovanja podjetja. Pridejo pa ta cenitev za plavž 7,5 milijona, potem za tisti manjši objekt 5,2 milijona, za tiste so večje skladišče pa 12 milijonov, tudi skupaj so napisali 25,5 milijona teh njegovskih vrednosti.
Hvala lepa, kdo si želi besedo? Hvala ste že en predlog, dan gospodu Sovrača, da se prejemanje tega sebo postavili na svi, da se v tem času se postane občina, predstavnik občine in odbora za gospodarstvo, ter da ščistijo še nekatere novo leta in da ščistijo še nekatere nejasnosti, če pač tukaj so, da ne si vidim. Glasujemo torej o tem predlogu, kdo je za ta predlog. Ugotavljam, da bomo o tem sklepu govorili na svetu in naslednji seji, v tem času je pač voda, ker se postanijo novo leto. Hvala lepa, smo pri 10. točki poročilo razpisu stanovanjskih poslužb in to novi za leto 95, prosim za kratko razjasnitev.
Pred nami poročilo o razpisu stanovanjskih posojil, katerega smo tudi dolžni bili pripraviti, ker se reči ni bilo stanovanjske komisije, to poročilo je tudi stanovanjska komisija, ki je imenovana s strani mestnega sveta pregledala in je v bistvu tudi sodelovala pri teh zaključkih. Zdaj, če kakšno vprašanje bi še odgovoril, da pa predlagam, da se ta sklep sprejme.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Če glasujemo o tem sklepu, kdo je za? Poslušanje 20. je proti, je vse kdo vzdržal. Če smo pri 11. točki kadrovske zadeve, pri točki imamo tukaj prosim predsednika komisije za poročilo.
Poročilo ste dobili vsi svetniki, vsi predlogi sklepov so bili sprejeti soglasno.
Hvala lepa. Želim to razpravljati. In če smo pri 11.1, ne nekaj imenovanja nakaj srednje kmetijske šole Grm Novo mesto, sklep imate napisan, kdo je za. Nekdo proti, nekdo vzdržal, še zatavljam, da je mnenje prejeto. Točki 2, 13. točke, soglasje pri imenovanju disciplinske komisije v upravi mestne občine Novo mesto. Imate napisan sklep. Kdo je za ta sklep? Se je vzdržal, zdala, da je tudi ta sklep sprejet, smo pri zadnji točki te točke, imenovanje predstavnika mestne občine, Novo mesto komisijo, zdanje ZDO, Novo mesto za razpis deli nadzor v tem zgradu in razpisnih stanovanj. Kdo je za?
Dva sklepa sta.
Prosim?
Dva sklepa sta.
Aha, dva sklepa sta. Sliša napisana, te malo napisane. Kdo je za? Če ste 20 proti, ki ste vzdržal, vse smo pri zadnji točki dnevnega reda pobude vprašanja članov sveta in odgovori. Kdo želi besedo? Poslušaj, prosim.
Ni treba do konca, kot na naslednje seje. Zanima me, kdo ima na novomeški tržnici prostore v najemu in ali je te prostore dovoljeno dajati tudi drugim osebam v podne jedno. To je eno vprašanje. Drugo pa zanima, kdaj se bo nadaljevala gradnja mladiške vežice v Dolenjskih Toplicah. Hvala lepa.
Hvala lepa.